Barattoota yuunivarsiitii Haromayaa wanni jaree bulchiinsi gaafate akka barattoota isaanii hiikamaniif gaafatanii deebi'uun dhabdeeffamallee. Waraanni akka malee nama miidhuutti waan jiruuf mooraa keessaa nama malee akka miidhuu waan jiruuf keessumattuu iyyuu gara kaleefa namni soddoma caala barattooti soddoma caala madaaniitiin rakkoontu ammallee hin qabbanaa'umne jedhaniitiin himachuu jiranii ijoolleen aan kalee Haromayaa dubbisalleen tamaqaa himachuun fedhin keessaa tokko akkan jedhan.
Kanaaf nyaachuu qabna jettee yeroo ijoollee wal geessitti poolisoonni federaalaa bittinnee Sudaan fuulidhaan ari'atanii yeroo boombii aaraa darbachuudhaan barattoota baay'ee dormitti seenanii cabsuudhanii tumuudhaan namoota gara 500 ta'an al tokkotti walitti qabanii waraqaawwanummaa isaanii ID irraa funaananii ijoollee gadhiisanii jechuudha garaachaan ciisanii baay'ee tumanii kana keessaa ijoolleen gara nama 32 ta'an baay'ee kan miidhamanidha. Isaan keessaa immoo namni afur hospitaala Hararitti yaalamaa jira jechuudha yeroo ammaa kana.
Gaazii aar qabdu eessatti darbatan?
Dormii dubaraa isaa wiingii jedhamuu fi dormii dhiiraa immoo kan amal jedhamutti darbatanii.
Moo ijoollee waggaa gameessooti achi gala?
Ijoollee waggaa lammeessooti.
Ta dhiiraaf dubaraallee?
Eeyyeen ijoolleen immoo kan dhiiraa jechuudha amal kan galan ijoollee waggaa tokkoffarraa kaasee amma waggaa sadiiti. Ijoollee baay'ee reebanii kaan immoo ijoolleen baqattee gara magaalaa Haromayaatii fi naannoo ganda baadiyyaa. Wanda boo'ii jedhamutti baqachuudhaan boombii dormii darbachuudhaan yeroo ijoolleen baqattee itti gadhiftu immoo qabatanii reebaati kan turan. Ijoolleen areenii isaan gara dormiitti baqattee dormiitti jala seenanii boombii aaraa dhukaasuudhaan dormii gadi yaasanii kan afaan dhufe immoo qabatanii achitti gadhiisanii tumaati kan turanii. Sana keessaa immoo ijoolleen muraasni mana yaalaa galaniiru kaan immoo harkaa qabanii ijoollee nama afur jechuudha nama afur maqaa isaanii jaadadhammaan kana nama afur kan ibsuudha mana yaalaa kaampaasii keessatti kan arge ijoolleen kun immoo rifar ta'anii gara hospitaala Hiwootfaanaa jedhamu kan Harar jirutti yaalamaa jiru.
Namni ati argite inni fa'a madooleen.
Ijoollee ani arge tokko boontu jedhamti barattuu agirikaalchariiti tokko immoo beezaa jedhamti afaan Oromoo baratti ijoolleen tokkoon immoo iyyoob kan jedhamu sosoolojii kan baratu.
Tokko.
Inni tokko immoo maqaa isaan dagadhee nama dubaraati.
Ijoollee tan maanti miidhe ulee moo.
Ijoollee tan boombiitti dhukaasaniiti yeroo isaan dormirraa gadi ori'an laastikaan jechuudha ulee isaaniitiin ulee isaanii kan laastikaasaniin mataa keessa harka keessa dhahaniiti jechuudha kan baay'ee midhaman ijoolleen.
Namni hidhamfaan jira ijoollee tana keessa.
Ijoollee kanneen keessa kan amma hidhaman hin jiru ijoolleen kan hidhaman nama 11 isaan dura hidhamaniidha kan hidhaman immoo nama 11 jechuudha nam 8 dirdhawaa jira namni 3 immoo Harar jira.
Yoo midhaman ijoolleen tun.
Ijoolleen kunniin namni sadii ji'a tokkoon dura jechuudha yeroo komaandii poostiin labsamutti kan hidhamanii ijoolleen 8 immoo sanuma booda mooraa keessaa jechuudha basaasuudhaan kan guuramanidha sababa akkasitti guuraman.
Amma ijoolleen tunniin ijoollee tana hiitan gad nuu dhiisaa jechuu jirti.
Eeyyeen kana yoo nu dhiisan malee nullee hin barannu isaan gad nuu dhiisaa jechaatti kan jirru barattoonni.
Arra barumsi jira.
Arra kilaasiin hin jiru ganama sa'aatii namaaf walakkarraa kaasee uleedhaan dormii seenanii uleedhaan. Osoo jireenyaan gara kilaasii jedhanii baay'ee reebaa turanii wanti barumsa jedhamu hin jiru arallee. Ganama sa'aatii lamaatti seenanii osoo ijoolleen jireenyaan gara kilaasii jedhanii jechuudha poolisoonni gara kilaasii deemaa jedhanii baay'ee reebaa turan.
Arallee ijoolleen hin baranne.
Arallee hin baranne jechuudha kamisa arallee hin baranne ijoolleen sa'aatii lamaatti baasanii ulee reebanii gara kilaasii deemaa jedhanii ijoolleen immoo yeroo isaan dhiyeessitee gadi buutee qalama osoo hin qabanne gara gadi bu'anii osoo deebi'anii waan tokkoonni barumsa jedhamu hin jiru ammaatti.
Dhiyoo tanaayyuu barachuutti hin jirtanii.
Yoo kana torbee tokkoof jalqabnee ture isiniif gadhiisnaa baradhaa jedhanii waan qolataniif itti deebinee ijoolleen sun immoo guyyaa muraasa keessatti isiniif gadhiisnu hin jedhanii ijoollee san guyyaa qabnee fi guyyaa shan keessatti jedhanii guyyaa shanaa san keessatti waan gadi hin dhiisiniif maas barumsa keenya adda qunne jechuudha.
Barachuutti hin jirtanii akka namni maanisanii dhagahu feetan.
Ijoolleen akka gadi dhiifamtu komaandii poostiinis jechuudha labsee tattamaa kan jedhamu kunis murraa haa kaafamu waraanni federaal poolisii jedhamu kunis mooraa keessaa murraa haa ka'u. Nuti mooraa waraanaa keessa hin jirru mooraa barnootaa keessa jirra kanaaf poolisiin federaalaa mooraa gadhiisan irraa haa ba'u immoo wanti guddaan ijoollee hidhamte nuuf haa gadhiifamtu komaandii poostiin irraa haa kaafamu jennee akka dhagaan barbaadan nuti.
Ijoollee hidhamtan keessa namni isaan dhattan ilaaltan faan jira yookaan ammoo akka warri keessa jiru maal fakkaata.
Ijoollee hidhamte keessaa jechuudha nama baay'ee akka malee miidhaa jedhamtu jira jechuudha nama ni agarsiisanii. Yoo nyaata geessite sirraa fuudhanii deemsiin jedhu nama agarsiisanii kanaaf ijoollee sanillee akka nuti agarsiisanii. Akka gannis dhiifamaniif barbaadan.
Eenyu fa'a?
Barataa Muftii jedhama seera waggaa lammaffaa barataa tokko immoo barataa Muhiddiin kan jedhamu akkaawuntiinjii waggaa lammaffaa barataa isaan kunneen jechuudha dalalaa hamma harki isaanii hidhaadha kanaaf isaan kunneen akka gannis dhiifamanii ijoollee afata wajjin jechuudha akka gannis dhiifaman jennee gaafanna nuti.
Eessatti hidhaman?
Harar jiru isaan Harar jiru jechuudha.
Rakkoo nuyi machuu jiru rakkoo guddaadha. Fakkeenya rakkoon jireenya kanatti nuffee dhufte ijoollee barattoota boqonnaadhaaf galan karaa irratti eeganii jiranii haga ammaa bakka isaanii dhaban isaanillee nu baasadhaa nu fidaa jechaanii jira. Lammaffaa immoo waraanni amalee mooraa keessatti nama dararaa jira. Dararaatu baay'ate marti aramaa keessatti makalakaa ni jira, federaalli ni jira, poolisii oromiyaa nurraa baasan. Isaan kun wal ta'aniitu barattoota haga akka malee irra eebu. Barattoota shamaraa wajjin dhiirota shamara wajjin deeman dhiira biraa hareemii shamara dhiirotti qabanii gudeetu yaalantu argama. Barattoota hedduu dabadabu ni irreebu. Dararaa kana nurraa dhaabadha. Barattoota immoo nu jala hidhama galuu dhiisa dhaadha gaafiin keenya.
Ijoollee boqonna galuu jirtu karaa itti dhanii jettee ijoollee tan nami hidheennu nama gamitti dhama gamma akka kanaani.
Haguna nama qulqulleeffatee beekutti nama saddeeti nama ijoolleen isaan beekuu fi kanneen itti dhiyaatu. Isaan kun amma iddoo isaan jiranii hin deemne. Karaa irratti konkolaataa keessa identification kaardii isaanii ilaalanii hidhaa turani.
Yoomi.
Amma ji'a tokkoo fi torbeef sadii wayii ta'ee jira. Eegaluu nurra jiraatu barnoota.
Gaafii isaanii dhaman torojii tokkoof torbaan tokkoon dura?
Kana duraadha.
Maqaa isaanii beektaa? Barnooti isaan baratan beektaa?
Qaalaan teeknooloojii irraa ayidiyooloojii baratanitti fakkaata. Muftii kan jedhamu innis immoo loowuu barata. Kan eebbifamullee keessa ni jira. Kan immoo waggaa tokkoffaa fireesh irree muddiin kan jedhamu amma fireesh maanii waggaa tokkoffaa. Muftii kan jedhamu waggaa lammaffaa. Milkeessaa kan jedhamu ni jira. Guddataa kan jedhamu ni jira. Guddataan istaatikii barataa. Milkeessaan immoo sooftiweerii barataa. Waggaa lammaffaa barri kun lamaan.
Waggaa lammaffaa jettee. Warri kun namni isaan tanaa jettanii barnoota nyaata dhugaatii lagattanii amsi ministeerri lammeessoo kan jirtanii?
Sensiteeri lammeessoo isaan eegalaa jedhanii ijoolleen hojiidhaa jette. Ijoolleen immoo haga ammaa garuu sensiteeri lammaffaan hin eegalamne. Ijoolleenis gadi hin dhiifamne. Kana kanadha. Kaleessaa amma sababiin isaan doorbitti dhammanii ijoollee akkasitti dhiiga isaanii kaan illee nam keessaa jechaafan jira. Miilli irree kan nam riifarii ta'e amma nam 31 ga'ee jira.
Sila barnoota ji tokkoon dura jalqabuu maltani?
Ji tokko duraa jalqabuu qabne si'a tokkoof torbaan tokko oltu lafa gubatee sababii ijoolleen nu jila hidhamteef barataan hin seenu isaan barnoota akkam hin seen ta'an kaaffee qofa nyaatan ijoollee dararaanii. Dararaan kun irraa dhaabbatu ijoolleen nu faayyamtu gaaffiidha. Garuu immoo gaammaa furmaan hin argamu.
Kaleessa maal ta'e?
Kaleessa kaaffeen cufamee wanti nyaatamu kana dura cufamaatuma ture ofsaa turte ijoolleen cufamee innaan ijoolleen kaaffeen hubaan ayanii tuutan iddoo tokko dhaabannaan dhagaabiin dhuftee ijoollee reebdee doormitti nabite doormitti immoo ijoolleen ofii cufanii innaan caccabsanii balbala wanta hin jiru balbala furtuusaa wajjin caccabsanii ijoolleellee ija mataa luka otoo hin jedhin iddoo argatan dhaanii caccabsaa turan amma nama hedduu tiriiferii barreeffamaa jira. Deemanii yaalamuuf hin dandeenye hin baasan nam 32 riifariin barreeffamee jira.
Fakkeenyaaf nama ilkaan cabanii jira miidhaa akkamiitti irra ga'e?
Fakkeenya mucaa sardeessaa jedhamu tokko ilkeessaa sadii keessaa ba'e baay'ee hin beeku sombisaa baay'ee miidhame hin jedhe dooktariin miilli isaas cabee jira. Akkasumas ijoollee miidhaan hedduun kanaa olii irra gaggaa'e ijoollee hedduutu jira. Nama harki faa cabee amma miidhaanuma salphaadha. Akkasumas mooraa keessatti yaalamaa jiru. Mooraa dhaana lafaa fuunee ogeessatti geessaa jira.
Kanaafuu namii rifeeriin yookaan ammoo namii hospitaala alaa barreessanii fi namgar 32 ol.
32 arge kanan bira ga'uu hin dandeenye jiraachuu mala waan ta'eef 32 ol hin qabatta.
Rakkoon tun ijji tokko caaltee eegi jalqabde ammaatan maal keessa jirtan arga?
Ijoolleen akka ammaa faffacaatee jirti baay'een mana yaalaa mooraa keessaa jiru kaan yoo faanaa kan jedhamu harar jiru. Warri kaan immoo warri miidhaa akkasumatti tataa'aa jiranii kaan immoo akkas uummata biratti gadi yaa'anii jira.
Ijoollee tana kalee dubbise tanaafuu kalee ka jedhu guyyaa dhingadda ta'uu isaati. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Haromaayaa taanaan itti gaafatama. Poolisii Yuunivarsiitii taanaan bulchiinsa godina Harargee Bahaa taanaan itti gaafatamtoota gargaraa waan ijoolleen himattanaaf deebii barbaaduuf barbaade argachuu hin dandeenye yoo organisanitti hin deebiin.